Labdien! Sākam mēs pusnova domas sēdi. 2024. Gads, 28. Marts. Domas sēdē piedalās no 15 deputātiem 14. Attaisnošu iemeslu dēļ nav klātesošie kuģinies. Domas sēdes darba kārtībā tika aizsūtīta sākumā 18 darba kārtības jautājumu un vakar vēl divi saņēmām divus vērtējumus, un tā kā līdz šim šie vērtējumi nebija ne uz pagājušās sēdes, ne uz šīs, tad ir priekšlikums papildināt ar pirmajiem vērtējumiem, jo tur bija iepirkums uz vērtētāju, un kamēr tas notika, protams, ka tāds pārtraukums, un pirmos divus vērtējumus saņēmām, līdz ar to var priekšlikums iekļaut arī abas divas mūsu sēdes darba kārtībā. Un, protams, vēl papildinās ar izpildu direktoru ziņojumais beigās. Vai jautājumu deputātiem par darbu kārtību? Jā, Daci Vašuka, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par tiem diviem nekustamo īpašumu atsaminošanas jautājumiem. Ņemot vairāk, ka viņi tiešām atnāca tikai vakar, un nebija tā kvalitatīva iespēja viņiem iepazīties. Man, piemēram, nav tāda ļoti skaidra pozīcija, vai, piemēram, tas Ugāls kabals tiešām būtu jāņem par atsaminošanā darbu. Es tomēr, vai viņiem ir tāda steidzama ieplāvījums, tomēr iekļaut. Es ierosinu
neiekļaut. Vai priekšlikums neiekļaut, to, protams, mēs balsosim. Vai vēl kādi? Tātad, labi, tad balsojam par katru atsevišķu, vai iekļaut vai neiekļaut, vai iekļaujam nekustamo īpašumu zāles darba kārtībā. Kurš pār? Paldies, pret atturās. Atturās. Pretiem atturās.
Es atturos.
Atturās tātad Ilze Judzika, Māris Dadzis, Sīns Apsīts, Gats Gāga un pret Daci Vašu. Paldies, tātad jautājums iekļauts un nākošais par nekustamo īpašumu kartupeļu pagrabs, Tārgals pagrabs atsirināšana. Kurš par? Paldies, tātad pret. Pret Daci Vašu, kā atturās Māris Dadzis. Paldies. Nu, tad par visu kopējo darbu kārtību mums jānobalso laikam ir par visu kopējo ar šiem diviem iekļautajiem jautājumiem. Tad kurš pār darbu kārtību? Paldies. Pret Daci Vašuka atturās Māris Dadzis, Sīns Apsīts, Gats Gāga. Paldies. Tad līdz to mēs arī sākam izskatīt darbu kārtību. Un pirmais jautājums mums ir par Ventspils novada pašvaldības konsolidēto 2023. Gada pārskatu ziņu finanšu nodaļas vadītāja Līta Rolanda Lūdzu.
Labdien! Šogad gada pārskats bija jāiesniedz vienu mēnesi ātrāk nekā iepriekšējos gadus. Un pirms es ziņoju par savu sagatavotā lēmuma projektu, es gribētu paslavēt visu finanšu nodaļu par to, ka tik ātrā laikā to spēja izdarīt, ka visa komanda mobilizējās. Mēs tiešām esam lepni par savu finanšu nodaļu, ka mēs to izdarījām. Un gada pārskats ir iesniegts arī valsts kasē un apstiprināts. Protams, gribu paslavēt arī revidentus, kas mums ir ļoti pretīm nākoši ar saviem padomiem un ieteikumiem, kurus mēs arī tā kā ņēmām vērā un visu labojām un ātri izdarījām, kas bija darām. Nu, lūk, jā, tātad es būs novada pašvaldības konsolidētājs 23. Gada pārskats. Ir sagatavots atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām, ir iekļautas visas četras iestādes, Ventspils novada pašvaldības administrācija, Ventspils novada sociālais dienests, izglītības pārvalde un bāriņties. Ar otro pusgadu centralizētajā grāmatvedībā mums ir iekļauts arī sociālais dienests. Konsolidētā pārskatā bilanses aktīvu kopsumu 23. Gada beigām mums ir bijis 51,4 miljoni. Un tātad pats pārskats sastāv no bilances, pārskatu par darbības finansiālajiem rādītājiem, pašu kapitāla izmaiņu pārskatu, naudas plūsmu pārskatu, protams, arī vadības ziņojums un skaidrojumi gan par grāmatvedības uzskaits, gan pārskatu sagatavošanas principiem. Tātad, kā jau teicu, saņēmām revidenta atzinumu bez iebildēm, tas jau mums šo ir jau otrais gads, kad tādu esam saņēmuši. Un iepriekšējā gadā, ja revidenta ieteikums mums bija pāriet uz elektronisko dokumentu apriti, to mēs esam, kā gribētos teikt, veiksmīgi jau ieviesuši. Un tad šogad mums, protams, ir ieteikums sagatavot normatīvos aktus un dokumentus, lai tas tā viss mums tā labi strādā. Kā es aicinu balsot par sagatavot lēmumu projektu.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Nu, ja nav jautājumu, tad es varbūt arī tikai piebildīšu to, ka tiešām šoreiz tas laiks bija īsāks, jo, kā mēs atceramies, tad parasti ir līdz 2. maijam, ne līdz 1., bet līdz 2. maijam jāiesniedz. Nu, pirmais ir sarkanais datums, parasti nu, gada pārskats, parasti mēs to aprīļa sēdē pieņemam, šoreiz mēnesi ātrāk, un, protams, vēl, kad šajā pašā laikā arī vēl tika ieviest jaunu grāmatvedības sistēmu, lietvedības sistēmu papildināt un pārējās tur dažādas citas nu, šīs sistēmas saistītās. Tā kā paldies, ka viss ir izdevies un prieks, ka ir bez iebildumiem un droši vien es vēl tā atceros, ka mums tur nodaļas vadītājs bija, kas gājis kursiem kurs saucas kā atlaist darbiniekus, tad jāsaka, ka tie paši darbinieki ir palikuši un droši vien pareizi vadot, tos darbiniekus var izdarīt arī labas lietas. Tā kā paldies. Vai tā tad vairāk neviens neizteicas, tad balsojam kurš par. Paldies. Pret. Atturās. Kā vienmēr vašu. Jā, paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas 23. gada 28. decembra 6. noteikumu par Ventspils novada pašvaldības nodomu precizēšanu. Tad arī ziņo finanšu valdības vadītāju. Lūdzu.
Jā, 28. decembrī pagājušajā gadā pieņemam lēmumu par sastošajiem noteikumiem par Ventspils novada pašvaldības nodevām. Esam saņēmuši no varam tādas iebildes, kuras arī šobrīd tā kā ir labotas. Viena no iebildēm bija, ka saistībā ar priekšvēlēšanas aģitācijas likumu, ka priekšvēlēšana aģitācijas materiāliem nedrīkst būt lielāka par zemāko nodevas apmēru, kāds konkrētajā vietā noteikts par priekšo pakalpojumu reklāmas materiālu izvietošanu. Mums bija sadaļa, kur ir fiziskām personām un juridiskām personām, un tad lūk papildināts ar to, ka attiecībā uz priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem ir zemākā cena norādāma. Aizrādījums mums ir arī par to, ka mēs nebijām atrunājuši, ka personām, kurām ienākās atvieglojumi, par kuriem datus mēs varam iegūt pašvaldībā uz vietas paši, ka to nevar prasīt iedzīvotājiem. Nu, tad, lūk, šeit arī ir atrunāts, ka tās informācijas, kas ir Ventspils novada pašvaldības rīcībā, ir jāiegūst tā kā pašvaldībai patstāvīgi, nevis jāprasa no cilvēkiem. Un vēl viens tāds neliels aizrādījums bija, kurā mēs bijām ievietojuši, bija punkts, kurā bija minēts, ka pašvaldības iestādes ir atbrīvotas no nodevas maksāšanu, bet par cik tas jau ir ministra kabineta noteikumos, tad lai nedublējās, tad tas punkts arī ir izņemts ārā.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par lēmumā norādītā kunga 24. gada 11. janvāra iesniegumu par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu norēdīšanu. Ziņo pašvaldības vecākais jurists Andris Stepanovičs. Lūdzu.
Labrīt. Uz lēmuma projektā norādītās personas 2024. gada 11. janvāra iesniegumu par nodarītā mantiskā zaudējuma 16,55 € apmērā atlīdzinājumu pamatu uzsāktajā administratīvā procesā. Ventspils novada doma šā gada 25. janvāra nolēma pagarināt administratīvā akta izdošanas termiņu, jo te nebija pievienot šo mantisko gadījumu apliecinošie dokumenti. Adresāts Ventspils novada pašvaldība tos iesniedzis tikai pēc nosūtītā rakstura pieprasījuma saņemšanas un par uzskaitījumu iekļauts izdotamā administratīvā akta motīvu daļas 3. punktā. Elektronisko kasas aparātu čeku atvasinājumu apstiprina adresāta izdevumi kopumā 16,55 € ir radušies apmaksāt valsts akcijas sabiedrība Latvijas pasta kuldīgas pasta nodaļas pakalpojumus, lai nosūtītu ierakstītās vēstules pašvaldībai un sabiedriskā transporta pārvadātāja pakalpojumus. Tā jau Ventspils notika, ierastās Ventspils pilsētā un pašvaldība aizdrīkstētos iesniegums iesniegt personīgi apmeklētā pieņemšanas Ventspils ēkā, kas atrodas skolas ielā 4 Ventspilī. Papildus adresācija lūdzu atlīdzināt izdevumus 4,20 € apmērā, kas saistīta ar braucienu uz Ventspils pilsētu, lai iesniegtu šo dokumentu atvasinājumu savukārt. Zaudējuma atlīdzinājums pamatots ar to, ka Zlēku pagasta pārvalde ir atteikusies pieņemt no konkrētās personas iesniegumus. Īstenotās pārbaudes gaitā šīs struktūras vienības vadītājas sniegtu paskaidrojumu, norādot, ka Zlēku pagasta pārvaldes vienlaiks kā pārējās pārvaldes nodrošina pašvaldības pakalpojumu pieejamību visiem dzīvotājiem bez izņēmuma. Apstākļus, kas minēts lēmuma 8.1 apakšpunktā, tas ir, ka šai personai citā gadījumā izskaidrots, ka pieprasītā dzīvojuma telpas īres līguma kopija pirms saistošajos noteikumos par Ventspils no dzīvojuma telpas īres līguma kopijas izsniegšanu pirms saistošajos noteikumos noteiktā maksājumā. Tās izgatavošanas samaksas netiks izdota nekādīgi, nevar ietekmēt likumos un citos normatīvos aktos, kas regulē publiskas personas darbību paredzēto privātpersonu tiesību apjomu, tai skaitā vērsties ar iesniegumu pašvaldības izveidotajā iestādē. Tāpat paskaidrojums atpūst ziņas, kas apstiprina, ka adresāts arī pēc 2023. gada 11. janvāra iesnieguma iesniegšanas ir apmeklējis pagastu biblioteku, kas atrodas tajā pašā ēkā, kurā darbojas Zlēku pagastu pārvalde. Tas pierāda, ka adresātā bija iespēja iesniegt Ventspilsnodarbības pašvaldībai visus lēmumu projekta motīvu daļā otrā punktā uzskaitītos iesniegumus deklarētās dzīvesvietas teritorijā Zlēku pagastā, un šīs tiesības nav tikuši nekādā veidā aprobežotas. Par citiem objektīvu raksturiem es nemu, kas to izmantošanu būtu paviešu, iespējams, nav paziņojis. To ievērot, kā arī saskaņā ar piemēram valsts pārvaldes iestāžu nodarītu zaudējumu atlīdzināšanas likuma administratīvo procesu likuma normām, ierosinātajā lietā konstatējums, ka pat personai veikusi darbības, kur rezultāti radušies attiecīgie zaudējumi, tādēļ pieļaujot šādu sēku iestāšanos. Neizpildot procesuālo līdzdarbības pienākumu, kas izpaudās visu jautājumu izskatīšanai pēc būtības nepieciešama tikai pašas personas rīcībā esošo dokumentu vienlaicīgā iesniegšanā, un nedarot iespējami, lai valsts pārvaldes lai zaudējums novērstu vai samazinātu, adresāts nav tiesīgs saņemt to atlīdzinājumu atbilst valsts pārvaldes iestāžu nodarīt ar zaudējumu atlīdzinājumu likumu 10. Pantā ietvertējumu regulējumam. Pilnīgs pārējošo tiesisko apstākļu un šo uz to pamats izdarīto secinājumu izklūstas rezonans administratīva akta 9. un 19. Punktā kolēģierības apsvērumu dēļ sejas laikā neatkārtošu. Lūdzu domu pieņemt lēmumu par administratīvu akta izdošanu, kur norādīts prasījums par zaudējumu nodarītā zaudējuma atlīdzinājumu. Paldies!
Paldies! Jautājumu deputātiem! Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās, mašaka. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Ventspils novada domes 27. oktobra 22. gadā noteikumos par atlīdzību un sociālām garantijām Ventspils novada pašvaldībā ziņo personāla nodies vadītāja Ilona Stradiņa lūdzu.
Putien. Grozījuma projekts ir izstrādāts nolūkā aktualizēt atsevišķas pašvaldības atlīdzības noteikti normas atbilstoši grozījumiem, kas veikt valsts pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Tas ir saistībā ar darbiniekiem izmaksājumu pabalstu ar bērniem ar invaliditāti, ja darbinieks tādu pieprasa. Tāpat noteikumi ir papildināti arī ar regulējumu attiecībā uz pašvaldības izpildu direktoru vietniekām ar ieviešanas procesu. Tāpat saistībā ar pašvaldībām izmantojumu elektronisko sistēmu piedāvājumu paplašināšanas, kad mums tagad no jaunā gada ir gan lietvaris kādri darbinieku pašapkalpošanās sistēma, līdz ar to ir atsevišķas normas jau bija novecojušas, un tāpēc ir jāaktualizē kā arī par darba devēja labās gribas izpaudumu, piešķirot arī sakarā ar redzes asprindzinājumu traktoru vadītājiem apmaksātas brīdi izdevumus.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās, vašaka. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada domes aizstošā noteikuma par pašvaldības iestādes Ventspils novada sociālais dienests maksas pakalpojumiem apstiprināšanu. Lūdzu, Anda Vītola, sociāla dienesta vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, jā. Tātad 2022. gada 27. janvārī mēs esam pieņēmuši lēmumu izdot šādus aizstošos noteikumus par pašvaldības maksas pakalpojumiem sociālajā dienestā. Bet 2023. gadā ar janvāri ir mainījušies, ka tad likums par pašvaldībām un ir zudis šis te tiesiskais pamatojums, kā arī 2023. Gada beigās ir beidzies deinstitucionalizācijas projekts, kur mēs sociālos pakalpojumus sniedzām pēc vienas vienības izmaksām, kuras bija noteikts ministra kabineta noteikumiem. Tā kā 2024. Gada 26. Februārī tika izskatīti Sociālo izglītības un kultūras sporta komitejā šie saistošie noteikumi par maksas pakalpojumiem, kuri ir maināmi, un arī tika iesniegti aprēķini no grāmatvedības. Kopā ar finanšu nodaļu mēs bijām aprēķināti, cik izmaksā reāli šie pakalpojumi. Tad arī tika mainīti grupu dzīvokļa pakalpojums, kurš tika noteikts 24 eiro dienaktī, lai pēc tam mēs varam piestādīt arī citām pašvaldībām, no kurām iedzīvotāji ir mūsu grupu dzīvokļu, jo dzīvo. Un arī tiek mainīts higiēnas pakalpojuma izmaksas, jo šajās izmaksās ir jāietver pievienotās vērtības nodoklis. 2024. Gada 28. Februārī tika šis projekts publiskots un periodā līdz 13. Martam teiksim, bija iespēja saņemt kādus precizējumus vai priekšlikumus vai papildinājumus, tādi netika saņemti, tā kā lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu un balsot.
Paldies!
Mums novada sociālā dienesta maksas pakalpojumu.
Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, Anda. Tad nākošais ir par Ventspils novada domes saistošu noteikumu grozījumu Ventspils novada domes 2011. Gada 26. Māja saistošais noteikumos numurs 17 par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta iela tirdzniecība Ventspils novadā precizēšana. Tātad ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītājs vietnieks attīstības plānošanas jomā Ginta Radete, lūdzu.
Mēs pats novada doma pieņēma lēmumu par saistošiem noteikumiem numur 3 par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta iela tirdzniecība Ventspils novadā. Pēc tam tika nosūtīts tātad saistošie noteikumi uz varam ministriju izvērtēšanu. 7. Martā tika saņemts varam atzinums, kurā ir ieteikti daži precizējumi un arī tāda lieta kā, ko varam tā kā saka, ka lēmums par atļaus izsniegšanu neregulārai iela tirdzniecībai būtu jāpieņem nevis pārvalžu vadītājiem, kā tas mums ir noteikts, bet gan Ventspils no domas vai no licencēšanas komisijai vai izpilddirektoram vai citai centrālās administrācijas amatpersonai. Bet balstoties uz pašvaldību likumu noteikumu pantiem un arī uz Ventspils novada pašvaldības nolikumu 16. Punktā, kur ir mūsu tātad nosauktas mūsu pārvalžu apvienotās pārvaldes un pārvalžu vadītāji, kā amatpersonas, lēmēja institūcijas ieceltas amatpersonas, pamatojas uz to, un arī, lai mazinātu birokrātiju un iedzīvotājiem, mēs tātad ir tuvāk, un viss tā ķēde būtu īsāk un varētu vieglāk nokārtot dokumentāciju. Ir noteikta tāda kārtība, un pie tās mēs arī tātad paliekam šajos saistošajos noteikumos, ka, lai iedzīvotājiem būtu vienkāršāk, jo tirdzniecība atļauj saņemšanu, tātad, un birokrātijas mazināšanai, un nepaildzinātu arī privātu personu iesniegumu izskatīšanu, tātad galveno lēmumu pieņem pārvaldes vadītāji. Arī pēc 2024. Gada 1. Jūnija, kad mums ir visas pagastā pieņem pārvaldes būs, un arī tur pārvaldes vadītājiem, apvieniem pārvaldes vadītājiem paliks spēkam tātad vara. Saistošie noteikumi tātad ir precizēti, un arī lēmumu laika sagatavots tāds, lai pēc tā apstiprināšanas nosūtīt atkal vara ministrija izvērtēšanai.
Paldies visiem. Tā, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, priet atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par licencējumu piešķiršanu Latvijas evaņģēliskī luteriskās baznīcas Piltenes draudzē. No Pilgīntiem.
Luteriskās baznīcas draudze ir sakurojusies un gatavo projektu pieteikumu, lai iesniegtu iedrību zīmē kursnes biznesa asociācijas izsludinātajā projektu konkursā. Un viņa mērķis ir tātad restaurēt Piltenes baznīcas ērģeles. Šobrīd ir veikti priekšdarbi, ir salabots baznīcai jumts, un ūdens vairs netek uz ērģelēm, ir veikta ērģeļu apsekošana un sagatavot tāmi, kā arī veikta cenu aptāvja, un rezultātā ir konstatēts, ka kopīgās izmaksas ērģeļu restaurācijai ir 80 tūkstoši. Un tātad, ja tiks apstiprināts projekts Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā lauku fondā, tad saņemt attiesnāmās izmaksas būtu 45 tūkstoši, ko varētu tātad baznīcas draudzi saņemt ērģeļu restaurācijai. Un pamatojoties uz Ventspils no pašvaldības licenciem piešķiršanas kārtību nevalstisko organizāciju darbībai uz mūsu nolikumu, kur ir paredzēts 10% licenciējums tātad šādu projektu īstenošanai. Un tātad tie 10% būtu 8 tūkstoši. Lēmuma projekts ir sagatavots. Kā pašvaldība varētu, ja tiks apstiprināts arī projekts tātad lauku atbalsta dienestā, tad arī pašvaldība piešķirtos 8 tūkstoši no 2024. Gada budžeta līdzekļiem.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada domas aizstošo noteikumu. Grozījumi Ventspils novada domas 2017. Gada 26. Maijā aizstošais noteikumus numur 7 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils novada apstiprināšanu ziņo. Attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vecākais speciālists būvniecības un komunālos jautājumus Andriša Langenes lūdzu.
Tātad Ventspils novada doma, kuri 2017. Gada 26. maijā ir izdevusi aizstošos noteikumus numur 7 sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils novada turpmāk noteikumu. Ar izstrādātajiem saistošo noteikumu grozījumiem tiek veikti noteikumu redakcionāli precizējumi, nodrošinot atbilstību normatīvu aktu regulējumam, kā arī, lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību ūdens saimniecību pakalpojumu likuma regulējumam, nosakot administratīvu atbildību par fiziskām, juridiskām personām, pieļaut administratīvās atbildības likumus, nosakot, ka saistošo noteikumu izpildes kontroli un administratīvo procesu par saistību noteikumu pārkāpumu tiesīgas veikt Ventspils novada pašvaldība, kā arī savas kompetences robežās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs. Ja. Saistošo noteikumu grozīja mērķu grupas, uz kurām attiecinām saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir visas fiziskās un juridiskās personas, kas ir sabiedrisko ūdens saimniecību pakalpojumu iedotāji. Saskaņā pašvaldības likuma 46. pānta 3. daļas nosacījumiem saistošo noteikumu grozījumu projektu un tam pievienoto paskaidrojumu rakstu pašvaldības nākuma noteiktā kārtībā tika publicēts pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē 24. Gada 12. februārī sabiedrības iedokļu noskaidrošanai paredzot termiņu, kas nav mazāks par 2 nedēļām. Publikācijas periodā, lai postam 24. gada 26. februārī iedzīvotāji sabiedrisko norādījumu un citu personu iebildumu par normatīvā projektu Ventspils novada pašvaldībā netika saņemti. Ņemot vērā iepriekš minēto Ventspils novada domas finanšu komitejas atzinumu 2024. gada 14. marta lēmumā, sēdz protokols numur 546 paragrāfs, kā arī pamatojoties pašvaldības likuma 10. pānta, 1. daļas 1. punktu, 44. pānta, 1. un 2. daļa, 46. pānta, 1. un 3. daļas, likuma par ūdens saimniecību pakalpojumu likums, 6. pānta, 4. daļa, 5. daļa.
Jā, visi, Andrija?
Jā,
labi, paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novadomu saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā pašvaldības administratīvai teritorija apstiprināšanu lūdzu.
Pašvaldību likuma 4. Pantā, 1. daļas, 1. punkts nosaka, ka pašvaldībai ir autonoma funkcija organizēt iedzīvotāju sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu. Pašvaldību likuma 44. Pantā, 1. daļas, atkritumu apsaimniekošanas 28. Pantā, 3. daļa nosaka nepieciešamību dot saistošos noteikumus atkritumu apsaimniekošanas jomā. Ņemot vērā izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas regulējošos normatīvajos aktos Ventspils novada domes 2013. gada 29. aprīļa saistošie noteikumi numur 9 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā ir nepilnīgi un neatbilst aktuālajiem normatīviem regulējumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā. Līdz ar to ir nepieciešams izveidot jaunas saistošos noteikumus. Turpmāk noteikumi. Saskaņā ministrs kabineta 2023. gada 13. jūnija noteikumiem numuru 301 par apsaimniekošanas reģioniem Ventspils novads iekļaujas Ziemeļkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionā. Sagatavoto saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sadzīves atkritumu, tā skaitā dalīti vārtos sadzīvē redušos bīstamo atkritumu, liela izmēra atkritumu no apsaimniecības, radīto būvniecības atkritumu, geoloģisko atkritumu, apsaimniekošanas kārtību. Prasības atkrituma savākšanā, tā skaitā arī minimālo sadzīves atkrituma savākšanas biedru. Pārvadāšanas, pārtraukšanas, šķirošanas un uzglabāšanas, atkrituma apsaimniekošanas maksas, veikšanas kārtību, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Saistoto noteikumu tiesiskā regulējuma mērķa ir atkrituma vadītāji un valdītāji. Nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji, pārvaldnieki, kā arī šo personu pilnvarotie apsaimnieki, tūlisko pasākumu apmeklētāji un atkrituma apsaimnieki. Saistošajos noteiktos noteikumos izvirzītas prasības sadzīves atkritumu palīdzēju vākšanai, šķirošanai. Nosakot, ka atkritumu valdītājiem pienākums iesaistīties sadzīves atkritumu palīdzēju vākšanas sistēmā. Saskaņā ar pašvaldības likumu 46. pantu, 3. daļas nosacījumi saistošos noteikumu projektu un tam pievienot to paskaidrojumu rakstu pašvaldību. Pašvaldības noteikumu noteiktā kārtībā tika publicēts pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē 2024. gada 2. februārī sabiedrības iedokļu nosvērošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks kā divām nedēļām. Publikācijas periodā laika posmā līdz 2024. gada 16. februārī iedzīvotāju sabiedrisko nodibinājumu un citu personu viedokļu priekšlikumu iebildumu par normatīvāku projektu Ventspils un pašiem netiks saņemt. Ņemot vērā iepriekš minēto un Ventspils novada domes teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas atzinumu 2024. gada 20. martā lēmumu sēdes protokols numur 3, paragrāfs 8, kā arī pamatojoties uz pašvaldības likuma 10. pantu 1. daļas 1. punktu, 24. pantu 1. un 2. daļu, 46. pantu 1. un 3. daļas likuma par atkrituma apsaimniekošanu 8. pantu 3. daļu.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Jā, vārds Vašukai.
Man ir tāds tiešām jautājums un paši izpratnēm līdz galā. Kritušās lapas un bioloģiskais atkritums. Nu, rudenī pavasaros lapas.
Jā,
vienkārši daudzreiz ir izskanējis, nu, tomēr no cilvēku, no tās lapas, no tiem centros dedzināt mēs nevaram, bet īsti no skaidra tā kārtīgi, ko tad ar viņiem darīt, jo nav tādi tie punkti, tur pakaštos, kur tad varbūt visi vienot var vairst un nodot. Mēs to nevaram kaut kā risināt ar šādiem noteikumiem, vai tas kaut kur citos noteikumos jārisināt. kā šis jautājums vai kaut kādā mērā arī vēl vairāk apgrūtina šie saistošie noteikumi arī šo labāk
saistošie noteikumi neapgrūtina, bet es
bet arī ne
tas te man tāds personīgais viedoklis ja, nu, bet jo pēc šiem saistošiem noteikumiem un likumdošanas šīs visas maisaimniecības veiks arī nekompostēšanu. Var kompostēt savā īpašumā sagrābtās lapas savā maikompostēšanas vietā.
Bet simt lapnieki. Tie, kas grāba sabiedrības pagastā.
Vienmēr cekot, es varbūt esmu papildināšu tā kā likums nosaka, ka jāievieš šī bioloģiskā atkrituma savākšana. Tad ir divi varianti. Man ir šis brūnais konteiners, kur tad ir konteiners, kur tad slēg līgumā ar atkritumu apsaimniekotājiem un šiems iztukšo, vai mājasaimniecības, kas ir šeit atrunāts, arī daudz dzīvokļu mājas, kurās nav vairāk par 6 dzīvokļiem, var noteikuma kārtībā deklarēt, ka viņi veic maikompostēšanu. Un to visu var veikt.
Un pašvaldība kā darīs?
Pašvaldība arī to pašu darīs.
Bet kā darīs? Kā
dara? Faktiski pašvaldība ir tādas katrā pagastā vietas, kur tiek koncentrēt savas šīs te lapas un kur viņas arī sapūst būtībā. Tad kompostēs vietas.
Tieši.
Būtībā jau iedzīvotājiem vajag kaut kāds, teiksim, lapas izbēt. Es nezinu, varbūt, kur konkrēti pagasts vietas nozīt un nevar kaut ko bēt vai kaut kā tamlīdzīgi, bet pamatā jau visos pagastos, kur cilvēki jau zina, kuru vietu šīs lapas aizvies. Un, piemēram, tur iet āboli kaut kādā arī, teiksim, vecie āboli tiek savākt un tā tālāk. Mums nav tā organizēšanas kā pilsētā, kad ir speciāls laukums, kur tiek vērts un kompostēts. Mums katrā pagastā, pēc cik mums ir, nu, diezgan reti, teiksim, šie te pagasti izriet, un katrā pagastā ir kaut kāda vieta, kurš tas tiek vests un darīts. Jo mums jau pagastos arī, nu, teiksim, labie kārtošanas ietur, šīs te lapas tiek vāktas un vestas to konkrētu vietu.
Un tā konkrētā vieta ir ar attiecās kaut kādu birokrātiju, kādu noteikumiem un reģistrāciju, kā tur nav. Vienkārši tādi arī, ko tur nav nekādu noteikumu.
Būs jāsit
konkrētā. Tur arī ir tas pamatus, vai slikts uz pārtiks atritumu, kas paliek teiksim cilvēkam pār, vai viņi nenonāk kopējā, vai viņi nonāk kaut kādā speciālā konteineros, vai ja cilvēku pašu kompostē, tad arī mājās, jaucot ar šīm lapām, viņi pēc tam iegūst melnzemi un trūdīlas, ar ko nestot papildināt ar varības vielām, teiksim, savu mājas pagalbu.
Vai vēl jautājumi būtu kādiem? Tad man debatēs pieteicis Andis Zariņš, tad vārds Andim.
Jā, tas nav debats, bet vairāk es gribēju pateikt paldies visām iesaistītājiem pusēm, ka mēs diezgan kvalitatīvi izgāju caur šiem saistošiem noteikumiem. Tas noteikti nav viegli un paņēma pietiekam daudz laika no attiecīgas nodaļas speciālistiem un nodaļas vadītājs. Un kā arī es gribētu pateikt paldies komitē, kur mēs esam, nemaldos, ne tikai teritorijas ekonomikas un attīstības komitē, viņa skatījām, bet arī finanšu komitē. Manuprāt, ir sanācis labs rezultāts, ka mēs saviem iedzīvotājiem nevis mēģinām pārnest likumā noteiktās normas, bet atrast labāko veidu, to pielāgojot tieši viens plus no specifikai. Paldies visiem piesaistīt.
Paldies. Vairāk neviens negribas teikties, tad es aicinu balsot, kurš par šiem noteikumiem. Pret atturas Vašukam. Nākošais darba kārtības jautājums par RF projektu īstenošanu. Ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļa vadītāja vietnieks projektu vadībās jomā Ivo Lemš. Lūdzam.
Labdien. Tad jā, par projektu, par RF projektu īstenošanu un mazliet ievadām par vēsturi, kā mēs līdz šādam domas lēmumam esam nokļuvuši. Tātad jau pagājušā gada 25. jūlijā. Centrālā finanšu un līguma aģentūra izsludināja atklātu projektu iesniegumu konkursu, kas ir saistīts ar pašvaldību publiskās ārtelpas attīstību. Tālāk pašvaldības attīstības plānošanas un būvniecības nodaļas projektu speciālis sagatavoja projektu iesniegumu un 1. decembrī šo projektu iesniegumu iesniedzām. tā saucamā CFLA ilgu un diktu vērtēju projektu. Projekts ir izvērtēts. 15. martā mēs saņēmām centrālās finanšu līguma aģentūras lēmumu, kurš ir mums pozitīvs. Tas ir lēmums, ir, projekts ir apstiprināts ar nosacījumu. Tas nozīmē, ka mazliet ir jāpieprecizē saturiski, jāpapildina projekta iesnieguma attiecīgās sadaļas un jāiesniedz līdz 16. aprīlim. Atkārtoti vēl jāpiebilst, ka šajā projektā, šis projekts ir saucamais skaistuma konkurs, viņā tika iesniegt 50 projekti, līdz ar to nesam to projektu skaitā, kas ir tā kā, nu, faktiski jau ar piešķirtu finansējumu, līdz ar to mazliet ir tikai jāpiefrizē, jāsniedz iekšā un sagaidāms pozitīvs rezultāts. Par pašu projektu, kas tur būs, tātad projektā tiks labiekārtota teritoriju pie mājas Purenes Zlēku pagastā Ventspils novada. Projektu mērķis ir tātad šīs teritorijas labiekārtošana un ar to uzsvaru uz tātad vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un sabiedrības drošības palielināšanu. Kopumā vēl mazliet par projektu, kas tur tiks izdarīts, tad kopējā attīstāmā labiekārtojumā teritorija ir 7428 kvadrātmetri. Teritorijā apkārt šai te mājai Purenes tiks atjaunoti zālieni 3400 kvadrātmetru apjomā. Būs koku un krūmu stādījumi, 3 koki, 207 krūmi. Apgaismes elementi tiks nomainīti no vecā nātrija gaismetļiem, pāriesim uz LED energoefektīviem gaismetļiem, tie tiks nomainīti 6 komplekti. Būs soliņš ar atzvēltni, tādi soliņi būs 8, 2 soliņi bez atzvēltnes, 7 atkrituma urnas, velostatīvi 10 gabali, 2 piknika galdi, tiks arī labiekārtot šī te vieta, kur iedzīvotāji tātad izmet sadzīves atkritumus, tāds žoks apkārt aplicis smuks. Arī brīvdabas trenažieri 8 komplekti tiks uzstādīti tajā laukumiņā, kas šobrīd ir tāds nekāds, nu kāds ne ir tāds ir tālūk. Un par izmaksām, kas ir arī sarakstītas domas lēmuma projektā, tad kopējās izmaksas, plānotās kopējās investīciju projektu izmaksas veido 729 eiro, būvdarbiem plānojam 715 eiro, būvuzraudzībai maksimums 11500, autoruzraudzībai līdz 2000 eiro. Tieši projekta ietvaros projekta attiecināmās izmaksas ir plānotas 601 tūkstotis, mazliet ar eiro centiem, un plānojam piesaistīt RF finansējumu mazliet vairāk kā pusmiljonu, jeb 510 921,16 eiro. Protams, projekta ietvaros ir nepieciešams šis te 15% pašvaldības līdzfinansējums, kas ir nepilni 100 tūkstoši, jeb 90 162,57 eiro. Lūgums atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Es varbūt vienu precizējuši, tas neatiecināmās izmaksas. Es saprotu, tas projekts to neparedz. Kas apmēram ir vairāk, ka tais neatiecināmās izmaksas tieši?
Teikšu. Tajās projekta neatiecināmais izmaksās ir visa tā visa būvdarbu daļa, ko neatiecina projekts, jo projekts attiecina tikai, piemēram, bruģēšanas darbus un asfaltēšanas darbus attiecina tikai 50%. Tad attiecina otra puse, tad arī šī daļa arī ir jāsadz no pašvaldības līdzekļu, tā saucamā neatiecināmā daļa. Jo mēs jau izbūvēsim visu objektu kopumā.
Ok, paldies. Vai vēl jautājumi būtu kādam? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Vašuka. Paldies. Nākošais mums ir par 2024. gada prioritāru investīciju projektu autoceļš T85 apiņi. posmā nobrauktu un stālāk un pārbūtu Ārgales pagastā īstenošanu. Tātad ziņo attīstības plānošanas būvniecības nodaļas vadītāja Kristīna Strika, lūdzam.
Labdien! Pamatosies uz likumu par valsts budžeta 24. gadam un budžeta ietvaru 24. 25. 26. gadam 36. pānta 2. 8. kurai noteica, ka pašvaldības var ņemt aizņēmumu ne vairāk kā 4 noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem. Un atbilstoši ministru kabineta noteikumu numuru 590, tie noteikumi par pašvaldības aizņēmumu galvenajiem tieši punktu, Ventspils nav pašvaldību plānu ņemt aizņēmumu valsts kasē investīciju projekta autoceļa T85 apiņi posmu ar nopraktumu un stāvāk un pārbūt Ārgales pagastā Ventspils nodaļā īstenošanai. Būvniecību dokumentāciju izstrādājas IABBT, un šī brīža situācijā esošais asfalta betona segums ir bojāts, un tas liecina arī par pamatnes nespējas nepietiekamību. Savukārt netiek nodrošināt vietas ūdens lēkas, attiecīga novadīšana, šobrīd tad vietas ūdeņi nonāks būt trauktas. Šis investīciju projekts iekļauts attīstības programmas investīciju plānā ar punktu numuru 27 ceļa un tilta infrastruktūras būvniecības pārbūve ar kartes numuru 68. Ir veikts iepirkuma procedūras un rezultātāji noskaidrots būvdarbu veicējs, kā arī būvniecības pakalpojumu sniedzējs. Atbilstoši veiktajiem iepirkumiem šī prioritārā investīcija projekta kopējās izmaksas ir 54 426 eiro un 71 cents. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu lemt par šī gada prioritāra investīciju projektu īstenošanu un ņemt aizņēmumu valsts kasē 46 260 eiro, kā arī nodrošināt pašvaldību šī gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu 15% apmērā un tie ir 8 166 eiro un 71 cents. Paldies.
Ants vēl pāris vārds par pašu iepirkumu un tad mēs.
Jā, es nedaudz gribēju piebilst, iepirkumā piedalījās 5 pretendenti un pēdējie 3 pretendenti tādā sīvā konkurencē 3000 robežās arī sadalīja tas, kā ar ko tad ir līguma slēgšanas tiesības. Labs iepirkums, laba konkurence un cena diezgan tāds līdzīgi visiem pretendentiem.
Paldies. Jautājums tāds ir vairāk kā lūdzu.
Man jautājums varbūt, kas sīkāk pastāstīt, apmēram, kur tas objekts atrodas un kā tas tiešām ir ar auditoriju.
Lai precīzāk saprastu, tā ir ir daudzīgu mājām ar skaistu kalnu tālnos pakstā. Tātad tas ir mūsu autoceļš, un tātad tas ceļš aiziet līdz tam skaistu kalniem. Daudzīgu dzīvojumā mājā.
Jā, bet šeit mēs runājam par pašvaldības autoceļu, bez būtības mēs jau.
Jā, bet mēs arī runājam par mērķa auditoriju projektā, tas ir sēstīts jautājums.
Tie tādās iedzīvotāji, kurš tur noliks mašīnas, to jau mēs nevaram zināt, varbūt no apiņiem noliks vai no kādas citas mājas.
Es precīzi nevaru, tiešām ir tie dzīvotāji, bet tas
Vai vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturēs. Vašukam. Nākošais darba kārtības jautājums par investīcijas projektu Rožu ielas pārbūvi posmā no Maija ielas līdz Zemnieku ielai Piltenē Ventspils novadā īstenošana. Lūdzu, Kristiņa.
Pārbūvēties ministra kabineta noteikumu numuru 159, un tie ir kritērija un kārtība, kādā tiek izvērtēta pašvaldību investīciju projektu pieteikuma valsts budžeta aizdevuma saņemšanai, kas izdodas saskaņā reģionālās attīstības likuma 14. pānta 8. punktu un atbilstoši likumu par valsts budžetu 2024. gada budžeta ietvaru 24. 25. un 26. gadam.
pašvaldība plāno iesniegt satiksmes ministrijā pieteikumu Rožu ielas pārbūvi posmā no Māja ielas līdz Zemnieku ielai Piltenē Ventspils novadā un pēc pozitīva atzinuma saņemšanas pašvaldība ņems aizņem valsts kasē Rožu ielas pārbūvi projektu izpildīšanai. Pēc pašvaldības pasūtījuma būvniecības dokumentācija ir izstrādājusi tajā PVT un īstenojot investīciju projektu tiks pārbūvēta šī Rožu iela ar betonu brūģakmeni 162 metru posmā. Tajā skaitā tiks pārbūvēts sadzīves kanalizācijas lietas ūdens kanalizācijas tīkli, kā arī risināti satiksmes drošības uzlabošanas labvēlkārtošanas pasākumi. Planotājs investīciju objekts ir iekļauts Ventspils novada pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā punktu numuru 26 ar ierakstu numuru 5. Ir veikts iepirkuma procedūras un noskaidros būvdarbu veicējs, kā arī būvniecības pakalpojumu sniedzējs. Un projekta kopējās izmaksas ir 162,882,71 €. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atbalstīt investīciju projektu īstenošanu un pieteikumu iesniegšanu satiksmes ministrijā atzinuma saņemšanai, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu 70,000 € apmērā.
Un nedaudz par pašu iepirkumu, ja?
Jā, par iepirkumu, tad iepirkumā šeit konkrētā objektā piedalījās 10 pretendenti, un arī tas līdzīgs stāsts, kā iepriekšējā lēmumā, tad tuvākie trīs ir diezgan sīvi tur savā starpā konkurēt, tā manuprāt, ļoti objektīvs skaitlis. Priecātos, ja visos iepirkumus būtu šāda atsaucība.
Paldies, es vēl piebildīšu, ka šis nav lēmums par aizņēmumu ņemšanu, vēl šis ir par to, ka mēs uz satiksmes ministri ejam skaņot šo mūsu investīcijas plānu, bet faktiski līdzfinansējums mums būtu šādiem satiksmes objektiem jānodrošina 15%, bet kā mēs lēmumā redzam, tad mēs nodrošinām līdzfinansējumu 70,000, tas ir vairāk kā 40% no kopējām izmaksām, un tas tiek sekts no Piltenes pilsētas un pagasta autoceļa fonda līdzekļiem. Tā, vai jautājumi? Vārdu Dacija Vašuka.
Man jautājums, ka šis projekts viņš bija iekļauts jau iepriekš investīciju plānā, vai mēs viņam arī papildus iekļāvumi. Šis jau bija pie, kur mēs attiestības stratēģijās piemēram.
Šis investīciju projekts ir tāpat kā iepriekšējais pagājušā gada iekļauts investīciju plānā, bet iekļauts investīciju. Šogad mēs pagājušā mēnesī mēs tikai precizējām pēc iepirkuma procedūru kontā par iepirkuma plānas.
Lai vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Ašukam. Nākošais darba kārtības jautājums ir par 24. Gada prioritāra investīcijas projekta piebraucamā ceļa pārbūves nekustamiem īpašumiem Mājiela 5, Mājiela 7, Ventspils novadē īstenošana lūdzumu.
Pamatoties likumu par valsts budžetu 2024. Gadam, budžeta ietver 2024. un 2026. gadam, ministra kabineta noteikuma numuru 5. noteikuma par pašvaldību aizņēmumu izvalkojumiem, un es uzmanot pašvaldību plānu ņemt aizņēmumu valsts prasēt prioritārā investīciju projekta īstenošanai. Piebraucamā ceļa pārbūves nekustamiem īpašumiem ir paredzēta Piltenes pilsētas centrālajā daļā daudz dzīvojumu ēku apbūves zonā. Šobrīd tā stāvoklis ir tāds, ka ceļš ir nelīdzens, bedrenes un stipri nolietojies, kā arī betona apmules ir izdrušas. Projekta dokumentācija izstrādāja individuālais komersants Arteka, kurā paredzēts veikt teritorijas labiekārtojumu darbs, izbūvēt apkumot daļu un gājiet ceļu ar betona buļu sargumu, apašanāt autostāvvietas, teikt apdzīvināšanas darbus, ar izbūvēt lietas ūdens kanalizācijas kolektorus, lai tiktu uzlabot virsēmas lietas ūdens novadīšanu ēkā. Šis investīciju projekts ir iekļauts investīciju plānā. Plāna punktā ir numuru 26. Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošanu pārbūvu ar ierakstu numuru 3. Tāpat ir veikts iepirkuma procedūras un ir noskaidrots būvdarbu veicējs, kā arī būvniecības un autorizācijas pakalpojumu sniedzējs. Prioritārā investīcija projekta kopējās izmaksas 430,000 544,54 €. Ņemot vērā iepriekš minēto, investīciju projektu īstenošanu un ņemt aizņēmumu 391,462 € apmērā, kā arī nodrošināt pašvaldības šī gada budžetā nepieciešamo līdzfinansējumu, un tas ir 69,082,54 € apmērā. Paldies.
Ants atkal par iepirkumu.
Jā, tad iepirkumā piedalījās 9 pretendenti un arī 5 pretendenti ļoti tuvu, salīdzinoši ļoti sīvi cīņā, ka šoreiz ir cits pretendents nekā iepriekšējā pildinē, nekā atzīst potenciālo uzvarētēm ieguvis šīs līgumas slēgšanas tiesību.
Paldies, vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturas. Ā, ne, pret vašu, jā? Ja?
Nē, es
atturu. Labi, tad nākošais darbkārtības jautājums par dalību atveseļošanas fonda atklātā projekta iesnieguma konkursā. Jā, Lūdzu, Kristīna.
Pagājušā gada 5. septembrī ministru kabinetu ir pieņemti noteikumi numurs 15, un šī gada 9. janvārī ir veikta tāda noteikumi. Atbilstoši Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānismu plāna investīciju publisko pakalpojumu modernākās pieejamības veicināšanas pasākumu cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem, otrās kārtas atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu pieejamības nodrošināšanai, īstenošanas noteikumiem, Labklājības ministrija, kā atbildīgā nodaras ministrija, būtu uzaicinājusi vēstupot pašvaldību līdz šī gada 16. aprīlī, kad to ir iesniegt un uzdīt ir projekta iestādība. Ar mērķi nodrošināt atbalstu mājokļu pielāgošanai personām ar invaliditāti, kurām ir kustības traucējumi, un uzlabot nodarbinātības iespējas un pieņemības pakalpojumu. Tādējādi sekmēja dzīves kvalitāti un cilvēku tiesību ievērkušanu. Atbilstošiem šo noteikumu pirmajam pielikumam pašvaldībai ir piešķirta viena kvota, respektīvi tā viena mērķa grupas persona ar kustību traucējumiem. Uz projektu iesniegumu iesniegšanas brīdi mērķa grupas personām ir jābūt atlistītām, un to ir veikusi Nesta Kola pašvaldības sociālais dienests. Plānotais investīciju projekts ir iekļauts plānošanas dokumentā, un kā mērķis ir uzlabot nodarbinātības un pakalpojumu pieņemību, segmējot dzīves kvalitāti un cilvēku tiesību ievērošanu, un sniedzot atbalstu mājokļu pielāgošanai personai ar invaliditāti un kustības traucējumiem Daugavas pagastā. Plānotās kopējās izmaksas sastāv 14,985,62 €. No tām, protams, attiecināmās izmaksas un atvesinošanās fonda finansējums ir 100% apmērā. Un šīs izmaksas ir radušās pēc cenu aptaujas veikšanas tieši būvniecības darbiem, būvuzraudzībai, autoraudzībai un iekļautas arī ergoterapeita atzīme pēc projekta pabeigšanas izmaksas. Ņemot vērā iepriekš minēto, atzīt par liederīgu un atbalstīt projekta iesniegumu, iesniegšanu, līdz šī gada 16. aprīlī. Paldies.
Paldies, vai jautājumi būtu? Vārds deputātē Dacē Vašukē.
Jūs varētu būt, ka sociālās dienas ir tas, kas izvērtēs, ir skūta šo poskatu paralizēt.
Jā, pēc ministra kabineta noteikumiem ir noteikts, ka to dara sociālās dienas. Un viņi iesniedz pašvaldībā anonimizētu sarakstu. Principā mēs neredzam, mēs nedrīkstam arī to redzēt, mēs līdz mums nonāk tikai tā viena mērķa grupa, kas mums aiziet tālāk projektā. Jā, ir bijis pagājušā gada oktobrī, bija sūdinājums par iespēju pieteikties šiem fonda finansējumam, un tad pieteicās, jā, viņa persona. Bija publisko, bija iespēja visi. Jo mums novadā ir, pēc ministra kabineta noteikumiem, tās ir 11 personas, bet iespēja, ka viena kvota ir piešķirta, un viena bez atbalsta.
Paldies, vai vēl būtu jautājumi? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darbkārtības jautājums par dalību Eiropas jūras un dzīves saimniecības attīstības fonda, jā, atklātā projekta konkursā. Trīs gabali tādi pēc kārtas būs, bet nu sākam ar pirmo objektu, jā, tad lūdzu.
Jā, šī gada 22. februārī Biedrības Ziemeļkuģis biznesa asociācija izstrādāja atklātu projektu iesniegumu konkursu otro kārtu Eiropas jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumu. Atbalsts pa
paredzēts pašvaldības iniciatīvām ar mērķi publiskās infrastruktūras saglabāšanā un liederīgā izmantošanā jūras un jūras piekrastes raksturīgam kultūras mantojumam, uzlabot pakalpojumu pieejamību, veicinot materiālā vai nemateriālā kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu, popularizēšanu. Plānotais investīciju projekts ir iekļauts attīstības programmas investīciju plānā ar ieraksta numuru 76. Zvejas un jūras kultūras mantojuma saglabāšanu un piemīdas nodrošināšanu jūras ciemā pāris pakstā. Projekta mērķis ir veicināt vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu, pielāgojot telpas jūras ciemu novada pētniecības ekspozīcijas izstādīšanai un krājumu uzglabāšanai. Plānotās kopējās izmaksas ir 110 tūkstoši eiro, attiecināmās izmaksas arī 110 tūkstoši eiro. No šīm izmaksām 90% fonda finansējums un 10% atbalstības līdzfinansējums.
Paldies, jā.
Nē.
Vēl nav?
Tāpēc, ņemot vērā iepriekš minēt, tev lūdzu atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu iesniegumu iesniegšanu, atklātā projektu iesniegumu konkursu otrajā kārtā līdz šī gada 22. aprīlim, kā arī nodrošināt līdzfinansējumu projektu ieviešanas nodrošināšanai 11 000 eiro apmērā šī gada pašvaldības budžetā projektiem paredzētiem līdzekļiem. Paldies.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, tā tu vairs nav. Nākošais projekts būs par Liepenes ceļu. Tad lūdzu.
Tāpat, kā iepriekšējais lēma projekts, tā arī šis ir par dalību atklātā projekta iesniegumu konkursu otrajā kārtā. Atbalsts paredzēts pašvaldības iniciatīvām infrastruktūras sakārtošanai, veicinot pieprastot dabas vērtību un vidas resursu atjaunošanu un saglabāšanu. Plānotais investīciju projekts ir iekļauts attīstības programmas investīciju plānā ar ierakstu numuru 77. Pašvaldības ierakstu pārgūna un ierakstu ciemā Baltijas jūras piekrastē. Projekta mērķis ir mazināt antropogēnijas ūdeni un saglabāt piekrastu dabas vērtības pārbūvējot pašvaldības ārkārtību. Plānotās kopējās izmaksas 250 tūkstoši eiro apmērā, no tām tātad fonda finansējums 90% un pašvaldības līdzfinansējums 10% 25 tūkstoši. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu iesniegumu iesniegšanu līdz šī gada 22. aprīlim nodrošināt līdzfinansējumu projektu ieviešanas nodrošināšanai 25 tūkstoši eiro apmērā no šī gada projekta budžetā paredzētiem līdzekļiem. Paldies!
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, tā tā turās nav. Un pēdējais projekta konkurss ir par jūru kalni. Tad lūdzu, Kristīna.
Arī šis lēmums projekts ir par dalību atklātā projekta iesniegumu konkursu otrajā kārtā un atbalsts paredzēts pašvaldības iniciatīvām ar mērķi publiskās infrastruktūras saglabāšanā, liederīgā izmantošanā jūras un jūras piekrastes raksturīgam kultūras mantojumam, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, veicinot materiālā vai nemateriālā kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu. Plānotais investīciju projekts ir iekļauts attīstības programmas investīciju plānu ar ierakstu numuru 73. Jūrlietu āra ekspozīcijas izveide un pieejamības nodrošināšana Jūrkalnes parkstā. Šī projekta mērķis ir saglabāt un popularizēt jūras un piekrastē raksturīgo kultūras mantojumu, izveidojot āra ekspozīciju un uzlabojot tā publisko pieejamību. Plānotās kopējās izmaksas ir 190 200 eiro apmērā, attiecināmās izmaksas ir tieši tādas pašas, fonda finansējums 90% apmērā un pašvaldības finansējums 10% apmērā. Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu iesniegumu iesniegšanu līdz šī gada 22. aprīlim un nodrošināt līdzfinansējumu 11 920 eiro apmērā no pašvaldības šī gada budžetā projektu paredzētiem līdzekļiem. Paldies!
Paldies! Jautājumi būtu. Lāc Andri Dzerņam, lūdzu.
Es vairāk debatēs un es gribētu pateikt paldies attīstības nedēļai. Ja otro sēdi, kad skārts, mēs skatām diezgan lielu apjomu ar projektu pieteikumiem un tiešām liels darbs ieguldīts, vēl pāris projekti ir priekšā, tā kā un arī attīstības komiteja par to, ka mēs tam visam esam jau izgājuši caur. Paldies visiem par darbu.
Paldies! Ja jautājumu nav, tad balsojums, ja, kurš par? Paldies, pret atkurās nav. Labi, nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības grantu projektu konkursu uzņēmēja darbībai ir emigrācijas atbalsta pasākums atkārtot izsludināšanu. Viņa attīstības plānošanas un būvniecības uzņēmēja darbības atbalsta un turismu jomas speciālisti Dats Kolāt. Lūdzu.
Labdien. Viņa izsludināta emigrācijas projektu konkursu emigrantu atbalsta pasākumam 29. janvāra un 29. februārī. Tika saņemts viens pieteikums, un izvērtējot pieteikumu un nosūtot šo pieteikumu kurzemes plānošanas reģionam, kurš noraidīja šo pieteikumu tālāk virzīšanu, pamatojoties uz reemigrācijas diasporas likumu, aicinu atkārtot izsludināt Ventspils novada pašvaldības grantu projektu konkursu uzņēmējdarbībai reemigrācijas atbalsta pasākumiem no 15. aprīļa līdz 15. maijam.
Des, vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsu. Labi, jautājums Dacē Vašakai, lūdzu.
Ar kas tur bija, kāpēc?
Jā, pamatojoties uz reemigrantu likumu, reemigrantu diasporas locekli, kurš ir atgriezies vai pārcēlēs no pastāvīgas dzīves vietas. Un līdz ar to viņi tālāk mēs neskatīju šo projektu tā kā pieteikumu, jo tas cilvēks, kas bija iesniedz šo pieteikumu, viņš vēl dzīvo ārzemēs, viņš plāno atgriezties tikai 1. jūnijā. Un tā viņš arī bija rakstījis pielikumu, nu, tajā pieteikumā. Nu, mēs, tā kā skatot to šo pieteikumu, nu, tā kā ņēmām to, ka mēs varētu viņu tā kā virzīt tālāk, bet ņemot vērā to, ka mēs esam sadarbībā ar kursiem plānošanas reģionam, šis projekts konkurss ir izsludināts, viņi uzreiz uzrakstīja, ka pamatojas ar šo likumu, viņi nevirz tālāk, un nu, viņi arī tā savā pamatojā ar turpmāk projektu pieteikumu tālāk vērtēts tieši uz šā likuma pamatu.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma zāles. Ugāles pagastā atsevināšana atklātā izsolē. Jau nekustamā īpašuma nodies vadīties Gatis Lānmanis. Lūdzam.
Labdien. Konkrētais jautājums ir tāpēc pēc Ugāles pagastā pārvaldes vadītāja. Pēc un ierosinājuma, kurš iesniedza pagājušā gada septembrī tātad pašvaldībā pieteikumu šī nekustamā īpašuma nodošanai atcerināšanai. Tātad un izskatīts 2023. gada 10. novembra sēdē atcerināšanas komisijā atzīts, ka šobrīd šis nekustamais īpašums netiek izmantots pašvaldības funkciju nodošanai un ir nododams atcerināšanai. Tā ir neapbūvēta zemes vienība, atrodas Ugāles ciemā. Tās platība ir nopelnās 73 hektāri. Tātad no kopējās platības tātad no 54 hektāra aizņem lauksniecības zeme. Ir dabā tā ir pļapa, kuru šobrīd pagastu pārvalda ļauj. Atrodas 0,70 hektāra krūmāji un 0,07 zeme ūdeņīgi, kas ir dabā grāva. Šajā zonējumā tā ir lauksniecības teritorija ar indeksu L2, kas ir respektīvā apbūves vieta ciemos, šobrīd kā lauksniecība, bet tur ir iespējama gan dzīvojamā apbūve, gan pakalpojumu un tirdzniecības objekta apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta iestāžu apbūve, kā arī vieglās rūpniecības ražošanas uzņēmuma apbūve. Tātad, cik ir informācija, tātad šis pagasta paraules ierosinājums ir saistīts ar to, ka Ugāles pagasta uzņēmējs ir iecerējis šeit veikt komercdarbību. Komercdarbības jau varētu būt tirdzniecības pakalpojuma sfērā, ir saistīta ar ēku būvniecību. Kā zināt, būvniecību var veikt tikai zemes īpašnieks, citām personām viņa nav iespējama. Izņemot apbūves tiesību, bet tas ir atsevišķi specifisks regulējums, kas ir iespējams tikai specifiskos gadījumos. Tātad, ņemot ārā arī, kā jau daudz priekšstājās teica, ka ir šī brīdī noteikts iepirkums par pakalpojumu vērtēšanu, par nekustamību novērtēšanu, jā. Tad tikko nesen būtu 10 dienas atpakaļ noslēgts šis pakalpojumu līgums un vērtētājs, teiksim, mūsu Pēc mūsu lūguma šos šodien sēdē izskatāmos divus īpašumus ir novērtējis ātrāk. Un šī konkrētā zemes gabala novērtējums ir 11 500 €. Zemes gabalam nav nomieta, nav pirmtiesīgā persona, tātad īpašums ir atcerināms atklātā izsolē. Ievērojot pagasta pārvaldes tātad šo lūgumu, tātad, lai nodod multiskā izsolē, multiskā izsola ir paredzēta šī gada 15. Maijā, 2013. Šajā pašā ēkā. Tātad sākuma cena 11 500 €, izsola solis 100 €.
Paldies. Jautājumi, Natalija Vašakaila.
Es pareizi saprotu, ka tas ir gabals starp autobusu 5 un mežrūpniekiem?
Jā, dabā viņš tur ir.
Un tas nozīmē, ka tas pamatojums, kādēļ tieši šobrīd pagasta pārvaldes vadītājs un sniedz atzinināšanai ir jau, kāpēc tie konkrēti kaut kādi var interesi izrādīt.
Tā, tas no viņa vārdiem izriet, jā, un viņa šis lūgums bija, kā saka, izteikts vairākas reizes, jā, un diezgan tā enerģiski. Šitas jāpiezīmē ir otrreiz gadījums par tieši šo zemes gabalu, kad vietēji Ugāles iedzīvotāji šeit vēlās tiek komercdarbību. Pirmajā reizē šis zemes gabals vēl nebija uzmērīts, un visa tā procedūra ar mērīšanām, ierakstīšanām tā tad aizņēma arī tūl 5 gada. Tajā reizē tas komersants izvēlējās šo komercdarbību veikt citā nekustamā īpašumā, kur mēs šobrīd viņam nomājam. Nu, šoreiz iespēja šiem komersantam savu plānu realizēt, ja viņš šo īpašumu iegūs izsoli.
Paldies. Jautājumi būtu. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret. Atturas. Mārķis Dadzis. Dadzis Vašu, Hīns Apsīts, Gats Gāga un Ilze.
Jūdzika.
Jūdzika. Labi, paldies. Nākošais mums ir darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma kartupeļu pagrabs Stārgales pagasta atsevināšana. Lūdzu, Gatini.
Jā, nekustamais īpašums kartupeļu pagrabs tātad ir pašvaldības ievērojuma zemes vienība, uz kuras atrodas tātad lēmuma projektā minētā juridiskajā personai piedaroša būve. Viņa nav ierakstīta šobrīd zemes pamatā. Ir piesakājis valdījums, kurš ir reģistrēts kadastra informācijas sistēmā, kā arī kadastrā bez piederības esošu būvs, kas viss ir faktiski būvētas tātad līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai 90. gadam. Tā ir bija tātad pēc zonai, tā ir Tārgales pagasta ārpuscienu teritorijas lauksmniecības teritorija. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis tad ir lauksmnieciskā rakstura uzņēmuma apbūve. Par šo zemes vienību ir noslēgts tā sauktais pirmtiesību nomas līgums. Šī zemes vienība ir bijusi pastāvīgā lietošanā komersantam Sijā Tārgalīte. Tārgalīte viņa savā laikā nav tik izpirkusi un ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Un atbalstos publiskas personas mans atcenošanas līguma 4. pānta 4. daļas 8. punktam. Mums tiesīgām personām ir tiesības ierosināt viņu nomāto zemes atsevinošanu. Kadastrāla vērtība zemes gabalam ir 5486 €. Sertificēts vērtētājs Sija Interbaltija noteica šī zemes gabala vērtību ar summu 18 400 €, par kur arī ir piedāvāts atsevināt tātad mums pirmtiesīgie personi.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret. Atturas. Dāds Vašu, Mārķis Dadzis. Paldies. Darba kārtības jautājumi mums ir izskatīti, un tad mēs dosim vārdu izpilddirektoram ziņojumam. Es skatos, ka arī VNK ir izpilddirektora ziņojuma laikā. Laikam kaut ko mums tā kā darīt zinām, jo mēs tā kā nezināju, ka būs VNK arī mums ar šo sanāksmi. Bet...
Tas ir tā VNK stiprāku budžetu, tad es uzaicināju valdi vai...
Var labi.
Bet primā, ko ir jau izstāst, ir kam ticās, vai pārējās sapriek nedēļas, tas ir pašvaldīt policijas priekšnieka. Šo te procesu, divās procesu
proti 15. februārī mums bija darba intervijas un šo te darba interviju rezultātā mēs nonācām pie atbilstošākā kandidāta pēc punktiem. Tā bija Inete Meire. Protams, ņemot vērā to, ka iekšlietu ministrijas saskaņojums ir nepieciešams saņemt, tad mēs šo te saskaņojumu nosūtījām iekšlietu ministrijai, bet kamēr mēs gaidījām pat iekšlietu ministrijas atbildi, diemžēl 15. Martā mēs saņēmām vēstuli no Inetes, ka viņa privāta apsvēruma dēļ atsauca savu kandidatūru uz šo te amatu. Nu, attiecīgi, kā nākamais atbilstošākais pēc punktiem, kas bija, Broņislavs Ostrovskis, mēs ar viņu sazinājāmies. Viņš ir esošais Bauskas, kas novada pašvaldību policijas priekšnieks. Mēs ar viņu sazinājāmies, jautājām, vai viņš kā arī nav gadījumā kaut ko pārdomājis, ņemot vērā to, ka nu, mēs jau izvēlējāmies konkursu sākot ne citu. Kandidāti, un viņš piekrīt, viņš teica, ja viņš reiz ir nācis un pieteicis, tad viņš arī nāks arī, kas saka, pie runcu novadu un gatavs strādāt. Tad uz doto brīdi mēs atkal esam tajā pašā procesā, kad mēs esam nosūtījuši iekšlietu ministrijai šo te vēstuli saskaņojumam. Nu, mēs viņu gaidām. Runājot par to iepriekšējo pieprasījumu, tad mēs viņu saņēmām tieši pēc mēneša, 20. martā, kad mums pateica, ka Inete Meijer atbilstoši, viņa saskaņo, arī šeit viņas ir parakst. Bet nu, tā situācija bija, kā saka, radikāli pamainījusies, un tādējādi nu, nācās mums darīt iziet no situācijas šādā veidā. Tāpēc nu, tagad gaidām no šeit ministrijas vēsturi, un tikko kā būs saņemts akcepts, tā mēs, liksim, attiecīgi domas sēdi šo te jautājumu, un jūs varēsiet lemt par apstiprināšanu, par policijas priekšnieku apstiprināšanu. Nākamais jautājums, ko gribētu izrunāt un painformēt jūs, to jau arī pieskārās finanšu nodaļas vadītāju par to, ka mums ir noslēdzies šis te revīzija, noslēgusies, ko ir reikus kursīgs auditoru firma, un atzinums ir bez iebildumiem. Tas nozīmē, ka tiešām, jā, finanšu nodaļa ir ļoti labi pastrādājusi, tādā izpratnē, ka nu, bija varbūt kaut kāds lietas, kas bija skatākojums, lai šīs atzinums būtu pozitīvs, tātad atzinums bez iebildumiem. Un kopumā jāsaka, kad mums jau šis te atzinums bez iebildumiem ir otro gadu pēc kārtas, jo tie uz iepriekšējos gados mums tur bija no auditoriem lielākā tā, teiksim, tie iebildumi tieši saistībā ar īpašumu uzskaita, ar īpašumu salīdzināšanu, un, teiksim, tā ar inventarizācijas tādiem jautājumiem. Tad, nu, jāsaka tā, ka jau otro gadu mēs jau šīs lietas esam sakārtojuši un virzamies uz priekšu. Tālāk, kāpēc šeit ir uzaicināta VNK servisa valde, tad informēja deputāts, ka 25. martā tika apstiprināts VNK servisa budžets. Un šogad bija tāda neatiska jaunizveidotā budžeta komisijā. Mēs arī skatījām VNK servisa budžetu. Nu, un attiecīgi pēc šīs procesa, pēc nu, budžeta komisijā, pēc izskatīšanas, tad 25. martā kā kapitāla daļa turētāja pārstāvs apstiprināju budžetu. Bet, lai detalizētāk varētu izstāstīt par šo te 23. kā noslēdzēs 23. gads, un kas tad ir plānos 24. Gadā, es esmu uzaicinājis Diānu Skudru, un tad būtu vārds Diānai. Tā ir mana prezentācija, kas jā. Ir 23. Gadā bijis, un kā tas tur 24. Gadā manajā vienkā tagad.
Labdien, klāt, soša. Ilgi es neplānoju jūs aizkavēt, bet lai būtu tāds salīdzinājums, es jau esmu rādījies šādu grafiku. Uzņēmuma apgrozījums, protams, pēdējos gados ir augsts, kas zināmā mērā ir saistīts ar to, ka kopš 20. Gada īstenībā inflācija arī ir 33%, un tas automātiski ietekmē to, ka kāp gan mūsu izmaksas, gan attiecīgi darbi. 2023. Gads bija arī otrais pilnais gads, kad uzņēmumam bija visa siltumapgāde, ūdens apgāde un notekūdeņi. Vēl 21. Gadā tika atroti pēdējie pagasti, kas bija Dārgala, Piltene un Jūrkalne. 2023. Gads ir diezgan līdzīgi 22. Gadam, gan apgrozījuma ziņā, gan gada rezultātu ziņā. Ja mēs skatāmies no tā, kā tad veidojās uzņēmuma ieņēmumi, tad lielāko daļu sastāv tieši siltumapgāde, pēc tam nākamā ir ūdens saimniecība, tad nāk apsaimniekošana un tad nelielu daļu sastāv īre. Īres pakalpojumu jomā ir tendence samazināties, jo pirms 3 gadiem vēl īres dzīvokļu skaits bija aptuveni 1000, tad tagad tas ir kaut kur ap 700 dzīvokļiem. Siltumapgāde, nu tā tad var salīdzināt 2023. gadu ar 2022. Siltumapgādē taupības pasākumu rezultātā, nu, kad arī bija šie lielie tarifi, apgrozījums, nu, kopumā pārdotās megavatstundas bija mazākas. Ūdens apgādē tie apjomi saglabājās nu, līdzīgi. 2023. gadā ir tikai par 2% mazāk pārdotais ūdens. Un apsaimniekošanā mēs esam mainījuši veidu, kādā tiek grāmatotas izmaksas, jo tās izmaksas, kas ir transferta darījumi, vairāk mēs apgrozījumā neuzrādam. Tālāk, ja mēs skatāmies par apjomiem, tad pirmajā grafikā var redzēt, zilais ir ūdens apjoms un tas sarkanais ir notekūdeņu apjoms. Tātad, nu, skaidrs, ka pa gadiem šie apjomi ir palielinājušies, tādēļ, ka pašvaldība visu laiku deliģēja klāt jaunas šos pagastus. Savukārt 23. gads jau ir otrais, nu, gads, ko var salīdzināt par 22. gadu. Nu, jā. Un siltam, ja piemēram, ūdens apgādē tie apjomi ir nu, diezgan līdzīgi, tuvu 22. gadam, tad šeit mēs varam redzēt otrajā grafikā, kad siltam apgādē taupības pasākuma rezultātā pārdotā siltuma enerģija ir bijusi par 12% mazāk. Vēl tāds būtisks viens no uzdevumiem, kas tika arī uzdots sākotnēji, uzsākot vadīt uzņēmumu, bija mērtiecīgi vērtēt personāla efektivitāti un cik, nu, kādas ir tās funkcijas. Un tad attiecīgi uz 2023. gada pārskatu, tas vidējais darbinieku skaits ir 53, nu, jeb attiecīgi tas ir kaut kas līdzīgs 2019. Gadam. Tātad, lai gan ir arī tie apjomi palielinājušies, patiesībā cilvēku skaits nu, mērtiecīgi tiek pārskatīts un mazināts. Tad vēl viens tāds rādītājs, kas ir uzdots arī ar stratēģiju, ir tieši šis te zudumu īpatsvars. Un ūdens apgādē, tātad, ja salīdzina ar 22. gadu, kas ir pirmais pilnais gads, pret ko īstenībā objektīvi ir iespējams salīdzināt, tad pārdotais ūdens ir, nu tātad, pārdotais ūdens notekūdeņi saglabājās līdzīgi 22. gadam, bet paceltā ūdens apjoms ir par 7% mazāks. Un attiecīgi, ja mēs rēķinām zudumus no trasē ielaistā ūdens, nu, kur tad nu, kaut kāds tas ūdens, kurš tāpat beigās ir jānosaka no tarifa, tad ir izdevies šos zudumus samazināt no 37% uz 30%. Tāds Latvijas zelta standarts lielajos uzņēmumos ir 17%, 14%, 20%. Nu, mērtiecīgi ir jāturpina strādāt pie VNK servisam, nu, lai arī turpmāk šos zudumus samazināt. Un tas ir rezultāts tādām vairākām darbībām, gan izlases veidā veicot skaitītāju nu, rādījumu auditu, gan arī konstatējot bojātās vietas, konstatējot nesankcionētus pieslēgumus, un arī, ja piemēram, ūdens nu, tiek plīsumi ir daudz dzīvokļu mājā, tad šobrīd tas apjom, nu, rēķins par to, par tiem zudumiem tiek piestādīti daudz dzīvokļu mājas īpašniekiem kopumā, jo tas ir noticis viņa īpašumā. Kas attiecās uz siltuma apgādi, tad zudumi saglabājas stipri, nu, līdzīgi tie 15-16%, bet siltuma apgādē zudumus būs iespējams ietekmēt tajā brīdī, kad, nu, tiek kaut kas darīts ar siltuma trasēm. Latvijas vidējais tāds, nu, regulātori noteiktais rādījums zudumiem ir 17%. Nu, tātad mēs uzliecam šī regulātora standarta. Kas attiecās uz apsaimniekošanu, tās galvenās sasniegtās lietas ir tas, ka mēs esam uzstādījuši pirmo attālināto skaitītāju bāzes stacijas lēkās kā pilotprojektu, un tas ir atrisinājis problēmu ar to, ka daudz dzīvokļu mājām vairs nav šīs te starpības, nu, ūdens patēriņa starpības. Mērķis ir to turpināt arī šajā gadā un nākamajos gados. Tad tika uzstādīti pēdējie 5 siltumpunkti. Tas bija Tiltenē, nu šobrīd visā VNK servisa, nu, jeb novada saimniecībā, tur, kur VNK servisa apsaimnieko mājas, tur visur ir siltumpunkti, līdz ar ko daudz dzīvokļu māju īpašnieki var, nu, normāli regulēt to siltumu, ko viņi vēlās saņemt.
Normāli var regulēt siltumu, ko vēlās.
mājā. Tad tās lielākās aktivitātes, kas ir izdarīts, kad ir kopumā piesaistīts 22. 23. Gadā 588 tūkstoši priekš daudzdzīvokļu māju īpašumu sakārtošanas, tas ir caur Altuma programmu. Un vēl 6 remontdarbu projekti no 23. Gada ir iestiepušies 24. Gadā, tātad kopumā daudzdzīvokļu mājām uz 23. Gada beigām ir piesaistīti aptuveni mazliet vairāk kā 800 tūkstoši eiro Altuma remontdarbu programmas aizdevuma veidā. Pārsvarā ir mainīti. Tātad 22. Gadā pie jumtiem tika Puzes pagasta krasti, Usmas pagasta dimanti, Popas pagasta atver un Vārbas pagasta zūras 9. Tālāk 24. Gadā, nu, gan pie jumta, gan pie citām problemātām novēršanas aktivitātēm tika Ugālē Rūpnīcas iela 3, Ancis pagastā Varavīksnes, Usmas pagastā Dzintari, Ugālē Rūpnīcas 4, Tārgalē Celtnieki 2, Usmā Rubīni, Ugālē Rūpnīcas 8 un Ancē Vītoli. Tad mēs iesniedzām Altumu arī vēl 6 projektus, kuri šobrīd ir procesā, nu, vai nu tur ir nepieciešama vēl kaut kāda papildus informācija no pašvaldības, vai arī par 3 mājām Zirās, Strazdiņiem, Ventavā, Ventas 11 un Zūrās dzēņi tika lēmts, ka uzdot vienkārši servisam veikt atkārtot iepirkumu. Nu, attiecīgi vienkārši šīs aktivitātes pārcēlās. Nu, lūk, un šobrīd katra 5. Māja faktiski ir kaut kādā procesā, vai nu jau pabeigtā ar Altumu projektu, vai nu starp procesā, vai ir izteikusi interesi, ka viņi vēlas kārtot savu īpašumu. Ja mēs runājam par siltumu apgādi, tad 2023. Gada decembrī noslēdzās arī 2 CFLA projekti, kur iekārta, katla iekārta nomaini noslēdzās Dārgales katlu mājā un Piltenes katlu mājā. Tāda rūpīga iepirkuma pretendentu atlases rezultātā iepirkuma cena bija krietni konkurenta, nu tāda krietni labāka par varbūt iepriekšējām dažām katlu mājām, un plus vēl tas, ka izdevās piesaistīt šo Eiropas grantu kopumā 403 tūkstoši apmērā. Tas nākotnē, protams, atstās pozitīvu ietekmi uz nākotnes siltumu tarifu. Un līdz ar ko varētu teikt, ka īstenībā siltuma apgādes jomā šobrīd katlu mājas ir sakārtotas, ir nākotnē tas, kas nepieciešams domāt, ko var darīt, uzlabot ar trasēm, kā veicināt jaunu pieslēgumu izveidošanos, nu, pašvaldībai jau ir labas iestrādes un tiek plānots pieslēgt pie centralizētās siltuma apgādes Piltenē. Viena šo te māja, kur ir ar gāzes apkuri, un mēs esam savā mājaslapā arī ielikuši trašu schēmas, un mēs mērtiecīgi centīsimies, nu, iedzīvotājs aicināt izvērtēt, varbūt ir iespējams pieslēgties pie šī centralizētā pakalpojuma. Kas attiecās uz ūdens apgādi, tad tas būs, ja šī te apsaimniekošana un siltuma apgāde ir iegājis tādās labās slīdēs, tad nākamo 5, es pat teikšu, noteikti 10 gadu galvenā prioritāte, ja fokus būtu šī te ūdens apgāde, jo, nu, tur ir diezgan daudz lietas, kuras vēl ir uzlabojamas un kārtojamas. Un tas, ko mēs esam izdarījuši, ka mēs esam piesaistījuši 420 tūkstoši grantu arī notekūdeņu saimniecības sakārtošanai, attiecīgi plānojot 3 aktivitātes, uzlabojot jūrkalnes notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, uzliekot tur iekārtas, palīdzēs palielināt attīrītās, no attīrīšanas jaunumu un samazināt virsnību piesārņojumu. Tāpatās arī rekonstruēt, ja uzbūvēt blāzmas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vietā, Mitrā, un arī iegādāties laboratoriju, lai operatīvāk varētu konstatēt šo te analīžu rezultātus. Kas attiecās uz nākotni, uz 2024. Gadu, tad, kā jau es minēju, lielākais fokus būtu liekams tieši uz ūdens saimniecību. Tas, ko mēs esam izdarījuši ar budžetu jau 2024. Gada, pārskatot vēlreiz atkal katru gadu šos te santehniķus un nai operatorus, šogad budžetā ir par 8 štata vietām, šo cilvēku mazāk, gan tādēļ, lai nu, nākamajā pārskatāmajā tarifā samazinātu šīs darbspēka izmaksas, gan arī tādēļ, ka patiesībā ir tāds akūts cilvēku resursu trūkums uz santehniķa izsludināto vakānci bija tieši neviens pieteikums, un uz vecākā meistara vakānci bija viens, divi pieteikumi. Nu, šie te speciālisti īstenībā ir un būs diezgan liela problēma nākotnē. Nākamā lieta, ko, ko var ietekmēt tarifā, ir šīs elektroenerģijas izmaksas. Un elektroenerģijas izmaksas ir tieši saistītas ar infiltrācijas ūdeņiem, un lai infiltrācijas ūdeņiem samazināt, skaidrs, ka pašvaldībai mēs aicinām likt uzmanību uz šo te, grāvju un novadgrāvju uzturēšanu kārtībā, lai tie virszemes ūdeņi ietur, kur viņiem jāiet, nevis sūcās pa vecajiem cauruļvadiem atpakaļ notupu ūdeņu trasēs. Un otra lieta, konsultējoties gan ar pārējiem ūdens saimniecības uzņēmumiem, gan ar potenciālajiem piegādātājiem, lai kaut ko uzlabotu un plānot, kā darīt notupūdeņu attīrīšanas ietaisnē, patiesībā pirmais darbiņš ir sākt ar šo trašu tehnisko auditu, kad ar kameru tiek apsekotas trases, jo trašu posmi konstatējot, kur ir gan pieslēgumi, gan arī konstatējot, nu, ko no tās trases ir iespējams salabot, jo ir tehnoloģija, kad var vilkt tā kā hidroizolāciju, gan trasēs, gan akās, nu, lai tur nenāk klāt liekie ūdeņi. Nu, vai, ja nav iespējams neko renovēt, tad protams, otra lieta ir, nu, pavisam rekonstrukcija. Un trešais, kā jau es minēju, ir šie te jaunie pieslēgumi, jo diezgan daudz vēl novadā ir decentralizētā gan kanalizācija, gan arī siltumapgādes potenciāli klienti. Un ņemot vairāk, ka budžeta komisijā bija arī dots uzdevums, nu, sagatavot tādu kā potenciālo pasākumu kopumu, ko darīt, bet ņemot vairāk, ka tas pirmais solis ir trašu tehniskais audits, tad mēs mēģinājām apkopot, cik ir mūsu kopējā kilometrāžu trasēm. Ne visas trases ir tehniskajās, ne visas trases īstenībā ir iezīmētas Sangis sistēmā. Daudzām nav dokumentācijas, bet vismaz pēc iepriekš apkopotās informācijas kopumā notupūdeņu tīkli, gan visas spiedri, gan pārējais mums ir 78 kilometri, un aptuveni puse no tiem ir diezgan sliktā stāvoklī, būvēt 80. gados vai senāk, nu, attiecīgi, tā būtu pirmā sadaļa, kur būtu nepieciešams saprast, vai tu var kaut ko salabot, nu, kas izmaksātu mazāk nekā rekonstruēt, vai tur tiešām ir nepieciešams veikt kaut kāds jaunas posmas. Pakonsultējoties ar kaimiņu uzņēmumiem, tās indikatīvās izmaksas uz vienu kilometru varētu būt reķināmas 2000 eiro, bet, nu, ir jebkurā gadījumā tur ir jābūt iepirkumam. Tad ir iepirkums parāda, jo viena lieta ir fiziski apsekotās trases ar kameru, iegūta video materiāla ar GPS koordinātēm, bet tas otrais darbiņš ir arī to salikt kultūrāli Sangis sistēmā, lai tas paliek. Nu, turpmāk tā kā dokumentēts, nevis, nu, varbūt kādam galvā, jeb kādam blociņā. To var noteikti darīt gan ārpa kalpojumā, to var īstenot, protams, arī, nu, tā kā mērtiecīgi pašiem iegādājoties kameru, un tad ir vajadzīgi kameru speciālists, kurš, protams, viņu apieties, nu, transporta, degviela, dators un pieeja Sangis. Bet, nu, tas būtu tas pirmais solis, apzināt to situāciju un tad arī mērtiecīgi virzīties uz priekšu, lai tās infiltrācijas ūdeņu apņo problēmas risināt. Šobrīd, protams, trases ir pašvaldības īpašumā, tarifā šādu finansējumu nav, un pat ja viņš būtu, tas būtu vēl eiro klāt pie, nu, vienalga, pie notupūdeņu, nu, pie notupūdeņu tarifa. Jā. Tā, tas bija īsos vārdos par 2023. Gada lielākajām lietām un par 2024. Gada lielākajām izaicinājumiem. Un es domāju, ka tāpatās kā ar siltumapgādi arī notupūdeņos šo te visu problemātiku var atrisināt, ja strādā kopā, mērķiecīgi un iet uz priekšu uz vienotu mērķi. Tas no manis visi.
Es būtu gribēju papildināt, ja... Es varbūt ir komentārs tāds konkrētāk jau, kad ir gaidām, teiksim, ūdens jaunie ūdens tarifi tiks pārskatīti un siltuma tarifi.
Jā, ar nākamo nedēļu sāk strādāt finanšu struktūra vienības speciālists, un tad tas būs pirmais uzdevums ar siltumapgādes tarifiem, jo ir pamainījušās vairākas lietas apjomu, lai nākamā gada apkursa sezona ir jaunie siltumapgādes tarifi, arī ņemot vērā budžeta komisijas sēdē rekomendēto par to, ka, nu, vai pārskatīt šīs administrācijas izmaksas pret megavatiem, nevis pret apgrozījumu, un pielietot, nu, tad izspriest, kuru no tām rentabilitātes metodēm pielietot, nu, vienu vai otru, jo apjoms ir legāls. Savukārt, ūdens saimniecības tarifi, nu, viņi ir šobrīd apstiprināti. Pirmais pilnais posms, par ko mēs atskaitīsimies, būs 24. Gads. Šobrīd pamatu domāšu būtu uzreiz jāpārskata tarifs. Nav, bet noteikti uz 25. Gada sākuma mēs jau redzēsim, kad ir iespējams izmaiņas.
Bet prognoze kāda varētu būt, teiksim, šīm izmaiņām? Augšu pējošu, leju pējošu?
Ņemot vērā, kad ir stājušās spēkā, ņemot vērā, kad ir stājušās spēkā jaunas prasības arī no, no Eiropas direktīvām, un tagad ir jāveic analīzes, nevis vienkāršo tātad diezgan konficētā apjomā, tad ir skaidrs, ka analīžu izmaksas palielinās. Ir mainīta arī regulātora metodika, ka tur būs jāliek iekšā tā kā, nu, nākuma, tāds tā kā rezerves fonds, nu, saimniecības kārtošanai, tāpēc mērķis būtu darīt visu, lai viņš nepalielinās, bet vai tarifs samazināsies šobrīd ir ļoti komentēt. Tas ir arī lielā mērā atkarīgs no, no apjomiem un nu, no patēriņa.
Paldies. Juri, te vēl kaut kas ir piebilstums, Jirbi?
Es tikai tad nobeigumā varu painformēt, ka vakar bija pieteikšanās noslēgusies izpildirektoru vietnieku vakancei un, un doto brīdi ir saņemt 9 pieteikumu. Vērtēs to visu. Un, protams, gribētos novēlēt visiem deputātiem priecīgs lieldienas. Neizdodas apūsties.
Neizklausās. Nav labs toni.
Lai visiem priecīgs lieldienas.
Jā, arē.
Labi, paldies, jautājumu.
Gribēju pateikt vienu lietu. Šīs prezentācijas sākumā tur ir daudz skaitļu iepriekšējo gadu, ja, nu, protams, mēs ir tā skatoties, mēs vienkārši skatāmies uz viņiem un visu, kad varbūt, ka šo prezentāciju varētu uzlikt viņa e-parakstu un atsūtīt deputātiem.
Jā.
Labi, paldies.
Ir kādam, kādam ir jautājumi?
Vēl papildinot to, ka tur te slaidā par to, ko jūs nu, prioritāri veicinu darbu kādā veidā samazināt, un tur bija arī šo pašvaldības pieslēgumu veicināšanu. Mēs jau budžeta komisijā arī to pieminējam par šiem pašiem Vārs ciemu Zūru ciemā. Vārs pagaļas Zūru ciemā šiem filtri skalošanas ūdeņiem, ka šīm mirklī tiek novadīt kanalizācija, ka ir jāatrod veids, kā mēs novadīt, jo to drīkst legāli, novadīt uz tiem pašiem melioracijas grāviem. Tas pats ir arī Užās ciemā, kur neprasa liels pūles pielikt. To vajadzētu noteikti atzīmēt, un es ceru, ka jums piecīs spēku to šogad izdarīt. Un tas elektroenerģijas patēriņa ziņā, ja tie ir 500 kubikmetri mēnesī, katru mēnesi, Užavā, es zinu, tas noteikti samazinās arī. Un es noteikti domāju, ka tam vajadzētu būt valodas akcentam, ko šogad izdarīt. Bet neredzēju.
Nu, ir diezgan daudz un plašs aktivitāšu kopums, nu, tas, kad saka, samazināt zudumus, kur ir diezgan daudz, tad es
vienu. Jā, zudumi tie jau ir tādi, es saku, mērķēt nevajadzīgi papildināt soļu šīm attīrīšanas iekārtām.
Labi, paldies. Tad, ja vairāk nav jautājumu, tad visiem tiešām priecīgs svētkis. Laika apstākļi. Ar mūsu lutinās laikam vismaz svētdien, cik var saprast. Un ja gadījumā mēs laicīgi saņemsim no iekšlietu ministrijas atzinumu par mūsu pašādīs policijas vadītāju, tad es domāju, ka mēs arī sasauksim noteikti ārkārtas sēdi, lai varētu jau apstiprināt pašādīs policijas vadītāju un pašādīs policija varētu strādāt.
Zūmā var?
Nu, es nu, varbūt vēl kādu pieliks klāt. Nē, nu, paskatīsimies. Jā, iespējams, ka tā būs tekoša sēde, bet ja tas būs ātri, tad droši vien tev jau varbūt gribēsies satikt arī viņu klātienē, varbūt kāds jautājums uzdot.
Jā,
tā kā labi, paldies visiem.